Dobrý večer, dneska začínáme poslední z cyklu našeho čtyřdílného o duchovním boji a pokušeních ďáblových. Jenom připomínám, na prvním setkání jsme rozjímali o duchovním boji jako o stavu, stylu křesťanské existence. Je-li člověk, zjednodušeně řečeno, především určen svou vůlí, tak to říká aspoň Amatus Noster. Je-li člověk především určen svou vůlí, protože vůle je tak trochu jediná vší moci, protože poznání, byť jistě musíme chtít poznávat, ale nějak odezírá realitu. A vztah je už výsledkem našeho rozhodnutí. To rozhodnutí, ten čin, je něco, v čem se odehrává samozřejmě náš život. Náš život je sekvence rozhodnutí, sekvence činů, která rozhodnutí zásadní, která určí, nasměrují náš život, některá rozhodnutí dílčí. Nicméně, jak říkají klasici, církevní otcové samozřejmě v našem podání, tak zejména optio fundamentalis, základní rozhodnutí člověk, má být činěno subspecie eternitatis, podzorným úlem věčnosti, totiž rozhodnutí pro Krista Pána, a všechna dílčí rozhodnutí k tomuhletomu měla vést. Lidský život je tedy rozhodnutí, a protože naše vůle, zase ve světle našeho milovaného, protože naše vůle je rozdvojená, naše vůle tíhne nezřízeně k tomuto světu a k nám samým, no tak samozřejmě potřebuje Boží pomoc. Ta přichází v Kristu, v milosti Ducha Svatého. Nicméně i po křtu zůstává morbus concupiscentiae, bolest žádostivosti, a proto musíme bojovat celý život. Celý život je duchovní boj. Duchovní boj božími zbraněmi. Pak jsme měli ta jednotlivá, tedy jak ten ďábel se snaží nás znovu odtrhnout od Boha, získat na svou stranu. Hovořili jsme o pokušení nižších tělesných vášní. My jsme si to rozdělili podle Platona na ty tři duše nižších tělesných vášní sídlící v podbřišku, duši vyšších tělesných vášní sídlící v hrudi a duši duchovních vášní, neboli logistikon sídlící mysli. My jsme tam vždycky měli u prvních pokušení, jsme měli, jak hraje na ty struny, touha po jídle a pití, touha po zážitcí a touha po sexu. Pak jsme měli vyšší tělesné vášně, touha po bohatství, moci a slávě. A teď máme ty duševní vášně, tu logistikon. Ta vyšší duše, ta pokušení, to třetí pokušení, sily syn Boží, vrhni se odtud dolů, vždyť je psáno, andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě uchránili. Se jednak můžeme to chápat, a my to taky tak zkusíme, jako ta pokušení té duševní duše, té duchovní části duše, a nebo také jako jakési shrnutí těch dvou předešlých pokušení. Číslo 3 je samozřejmě i biblické číslo plnosti, je to třetí pokušení, a proto zahrnuje v jistém smyslu i ta dvě přenešla. Třeba chceme-li podle jednoho z našich favorite movies, podle The Last Temptation of Christ, to chápat, že tohle je opravdu ta The Last Temptation, poslední pokušení. Ďábel není vševědoucí, Bůh je vševědoucí. Ďábel nemá předzvědění. Kristovo, my vždycky rozebíráme Kristovo pokušení, Kristovo vítězství, naše pokušení a naše vítězství, respektive Kristovo vítězství. Tak nejprve si rozeberme Kristovo pokušení. Pak ho ďábel přivedl do Jeruzaléma. Postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: Sily syn Boží, vrchni se odtud dolů, vždyť je psáno, andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili a na ruce tě vezmou, abys nenarazil svou nohou na kámen. Přivedl ho do Jeruzaléma. Pán Ježíš je v judské poušti, koliv v Jeruzalémě. V rámci biblické exegeze my tam třeba můžeme chápat, musí tam dodat třeba, v duchu, představivost. Nemusí nutně to být místně, prostorově. Nebo opravdu šel do Jeruzaléma, opravdu. Tak a teď jak na vrcholek chrámu, jak tam moc na tu kopuli, to není asi co do biblických reálí patrně nejpravděpodobnější scéna. Ale dejme tomu, kdyby to někdo chtěl takhle vykládat, že tam někam na té chrámové hoře vylezl, jenomže byl na chrámové hoře a podíval se, může. Ale můžeme se tam představit i v představivosti. Důležitější je ten obsah pokušení. Co mu pánu Ježíšovi, ten pan ďábel, neříkám pán ďábel, říkám pan ďábel, říká, aby on mu řekne, skoč dolů, Bůh pošle své anděly, ti tě ponesu. On vlastně mu říká, že Bůh Otec najednou má poslechnout Krista člověka a poslat ty své anděly. Bůh má ukázat svou moc na požádání. Člověk chce a Bůh musí. Navíc pán Ježíš je pokoušen, aby přistoupil na tu ďáblovu interpretaci Božího slova. No, teď se podívej, tady je napsáno, přeci on pošle ty anděli a ti tě na rukou ponesou. Bůh má spektakulárně, všem viditelně ukázat svou existenci. Má učinit zázrak, povel člověk. Člověk má skočit a Bůh má chytit. Je to pokušení, že Bůh něco musí. Ty, člověče, chceš, ty to takhle máš číst v tom Božím slově a Bůh musí. Co do obsahu pokušení? Je tam zároveň vnímat v tom smyslu toho shrnujícího pokušení jako zachránit si život. No tak skoč a Bůh zachrání, uchová tvůj život. Zachránit si svůj život v těch předešlých rovinách, těch dvou prvních pokušení. Užít si nižšími tělesnými vášněmi, užít si vyššími tělesnými vášněmi. A to ještě za pomoci Boží, že Bůh musí tento život, od kdy anděle nás na rukou nosí, zařídit. Musí zařídit mimořádný život. Anděle nás ponesou na ruku. Pokušení je samozřejmě rafinované. V minulých dvou pokušení ďábel také, sice zejména v tom druhém pokušení, citoval. V tom druhém pokušení také citoval Boží slovo, ale neříkal ještě je psáno. To vždycky říkal až pán Ježíš. Vždyť je psáno. V prvním pokušení ďábel necitoval. A se z kamenů stanou chleb. V druhém už citoval, ale není ještě neexplicitně. A najednou ten ďábel říká, vždyť je psáno. On používá žalm 91. 11. a 12. verš. Takže ďábel se odvolává na Boží slovo. Vždyť je psáno, Ježíši. Ježíš mu odpověděl, Kristovo vítězství. Je psáno. Nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého. Když ďábel skončil všechna tato pokušení, odešel od něho až do dané chvíle. Pán Ježíš tězí opět biblickou citací. Božím slovem je psáno. Na rozdíl od ďáblovy citace žalmu, je to ale citace Deuteronomia. Páté knihy Mojžíšovi, 6. kapitoli 16. verše. Zároveň tato Ježíšova citace je psáno, plní funkci. Chceme-li to tak nazvat, jakési autentické, správné interpretace toho citovaného žalmu. Bůh sice slíbil, že pošleš ve své anděli, říká pán, ale rozhodně ne na povel člověk. Člověk nemá právo pokoušet svrchovanost. Nemá právo pokoušet svrchovanost Hospodina. Navíc Deuteronomium je co do kvalit vyšším textem. Je to Tóra. Tóra je zákon. Je to pět knih Mojžíšových. Navíc, kdybychom se podívali, co to je Deuteronomium 6. kapitola, tak je to vlastně kapitola rozvíjející kapitolu 5. a v kapitole 5. je desatera. Znamená, je to přímo výklad desatera, který teď pán Ježíš cituje a touto citací autenticky interpretuje ten žalm 90. první. Jaké jsou důvody, že pán Ježíš tohleto dokázal? Jistě nejenom znalost písma svatého, ale je to pořád totéž stále vědomí primátu Božího a teď zdůraznil navíc, kdo je Bůh. Svrchovaný, absolutní, svobodný. Na člověku nezávislý, člověku nepodřízený a člověkem nepodřiditelný. Bůh je prostě Bůh. Zároveň, když to vezmeme v tom druhém významu, zachránit si svůj život, tak je to určitě Kristova láska k Bohu Otci, člověku a jeho údělu, protože je to vědomí, že on má jiné poslání, než si zachránit svůj život. On má poslání hodinu, kvůli které přišel, totiž poslání zástupným utrpením člověka na kříži vykoupit. Hodina kříže je přeci tou hodinou, kvůli které přišel, když Petr ho začne pokoušet určené chvíli. To ne, to se ti nesmí stát, na kříž jít nesmí. Pán Ježíš mu odpoví, hypage satana, odstup satan. Pán Ježíš celé evangelium pak přeci říká, že co jste nečetli, že syn člověka bude muset tím, samozřejmě se odkazuje na toho deutero-izajášovského, toho druhém Izajášova 49. a následující kapitoly, trpícího služebníka Hospodina. To jsou ty texty, co čteme na Velký pátek například. Tedy pán Ježíš vítězí. Vítězí jednak, že ví, kdo je Bůh. Svrchovaný, absolutní, svobodný, nepodřiditelný, podmanitelný. Vítězí tím, že ví, co je důležitější Boží slovo. Interpretuje Boží slovo nižšího ranku, žálm, Božím slovem vyššího ranku. Deuteronomium, stejně jako my, musíme interpretovat starý zákon, nedokonalé Boží slovo, dokonalým Božím slovem, totiž zákonem novým. Nelze bazírovat, je-li v rozporu se zákonem novým, na starozákonních přikázáních. To je ten jasný primát zákona nového. Tak to jsme se teď podívali na pokušení Pána Ježíše a na jeho vítězství. Teď se podívejme na ta svá pokušení. Duchovní náboženská žádostivost aneb touha po vládě nad Bohem. My tentokrát budeme mít jenom dvě touhy podle těch dvou výkladů. Duševní žádostivost a schrnutí. Schrnující pokušení. I tohleto pokušení je rozměrem člověka, který chce být jako Bůh přeci. Chtěli být jako Bůh. Konce teď člověk chce být Bohem s malým B, opravduvému Bohu. Že člověk chce být jako Bůh a zároveň Bohu chce určovat, jaký smí ještě být Bůh. Člověk nejenom, že sám chce jíst ze stromu poznání a dobrého a zlého, sám si chce určovat, co je dobré a zlé, ale v té mravní rovině chce i Bohu vnutit, co je dobré a zlé, co Bůh ještě smí přikazovat a co už nesmí přikazovat, co ještě je obsahem božích přikázání a co už dneska není obsahem božích přikázání. To je taky, že člověk, když člověk aspoň hřeší a ví, že hřeší a řekne, já hřeším a nic s tím teď neumím dělat, to je pořád lepší, než když člověk hřeší a z hříchu udělá ctnost, že vlastně takhle už to přikázání dneska není. Dokud člověk řeší a ví, že řeší, tak je to docela dobrý, protože aspoň ví, že řeší. Ale dokud člověk řeší a začne vykládat, že to je boží přikázání vlastně, tak to je přesně tohleto, že se sám činí Bohem s malým B, Bohu s velkým B. Tohleto pokušení má dvě roviny. Rovinu, chceme-li říct, ontologickou. Znamená rovinu představ Boha, jaký je Bůh co do svého bytí. Tak rovinu mravní, existenční co do nás. Znamená co do toho, co Bůh smí a co nesmí přikazovat. Domnívám se, že tohleto pokušení v obou těchto podrovinách, této roviny pokušení, je jedním z úplně asi největších pokušení nás, pyšných lidí naší doby. Samozřejmě teď tady nepostuluju nějaký doslovný, fundamentalistický výklad božího zjevení, ale jenom tehdy, když budeme vědět, že Bůh je Bůh, Bůh je svrchovaný Bůh, že jeho svrchovanost v božím zjevení v různých stupních vys naše teorie třech brýlí se pravdivě odráží, tak jenom tehdy dokážu interpretovat správně. Když to udělám opačně, já jsem Bůh a teď budu teda podle svých představ určovat, jaký Bůh smí, jaký nesmí být, tak budu vždycky interpretovat blbě. Vůbec nejsem proti interpretaci samozřejmě písma svatého, už jenom naše teorie trojí brýlí. Interpretací samozřejmě. Ale jde o základní nasměrování. Jenom tedy máme naději, že budeme interpretovat za použití všech duchovních i vědeckých kritérií správně. Člověk na našinec je strašně pyšný a sebestředný. To taky souvisí s tím, že jsme bohatí. Bohatí lidi jsou často pyšní a sebestřední. Náš svět, naše Evropa je bohatá. Takže je to, domnívám se, jedno z nejzákladnějších pokušení. Co z toho plyne? Z toho plyne samozřejmě tedy touha ovládat Boha. Aby Bůh byl podle našich představ, aby konal podle našich představ a aby přikazoval podle našich představ. Znamená to také, aby nás vždycky poslechla vyslyšet. Znamená to také, že Bůh musí vždycky naplnit naše představy o něm. S tímhle tím souvisí představa, že Bůh musí zabezpečit náš pozemský život, aby ho nic neohrožovalo, netrápilo, nebolelo a tak dále. Kde je ten Bůh, říká trpící. Samozřejmě, já vůbec nechci bagatelizovat jakkoliv utrpení člověka. Prosím vás, v žádném případě. Utrpení je hrozivá. Bolest, ať už fyzická či psychická, která provází člověka. Těžko se říká, káže tomu, koho v zásadě nic nebolí. A tak samozřejmě nechci teď, aby to vyznělo bagatelizačně, ale ani tady nám Bůh neslíbil, že nás nic nebude bolet. Ani v těch velkých utrpení. Zase se trošičku, byť ne v těch utrpeních, dostáváme se k tomu v našemu wellness Jesusovi. Ježíš není wellness Jesus, který nám slíbí, že z našeho udělá jeden Christian wellness. To se zejména v těch evangelikálních některých prosperity churches tohleto je. Ty následuješ Ježíše, tak ti jde business. Komu nejde business, tak asi nebude dobrý křesťan. Navíc tomu používají k interpretaci ty starozákonní, které jsou věci, které jsou naprosto překonané. Následuju, jde mě business. S tím souvisí potom i různé soft podoby téhleté představy, co Bůh všechno musí. Navíc často to může být také odůvodněno těmi biblickými místy. Například, musí dát znamení, když na něj čekáme. Nemusí. Bůh musí zamezit tomu či onomu zlu, které někdo koná. Může, ale nemusí. Musí vyslyšet naše prosby, když ho o něco bohulibého prosíme. Může, ale nemusí. Samozřejmě máme větší naději, když ho prosíme o dobrá znamení, o vyslyšení bohulibého. Samozřejmě, ale nemusí. Tady jde o tu svrchovanost Boží, abychom přijali za svou. Protože tak Bůh bude opravdu Bůh. I to patří k tomu pojmu Bůh. Naprostá svrchovanost. To není ponížení člověk. To je domyšlení, kdo je Bůh. My jsme taky svrchovaní v nějakém relativně svrchovaní v našich mikrosvět. Relativně svrchovaní. Rozhodujeme se, co uděláme teď, co uděláme potom. Tak proč by nebyl svrchovaný Bůh? A když nám někdo řekne, měl bys, tak mi řekne, no mohl bych, ale nemusím. Cítíme tu vlastní svobodu. To můžu, nemusím. Samozřejmě jedna věc je povinnost, to je jiná věc, ale jakoby v tom svobodným rozhodnutí, tak o co víc, tohleto musí platit o Pánu Bohu. Samozřejmě, zejména zdáli se, člověk žádá něco, co Bůh slíbil. Je to často zkouška víry. Mnozí víru ztrácejí. Tak jsem Boha prosila, aby moje 3letá dcerka nezemřela. Samozřejmě, tady je dobrý si teda odpustit, když taková maminka přijde za knězem kázání o boží svrchovanosti, jo? Jako jo, primárně a o sebestřednosti člověka, který chce učavou prosit, tak to jako není dobrý. Jako hned vypálit tyhle ty kalibry, protože Pán Ježíš opravdu slíbil, budou i 2 nebo 3 prosit o něco ve jménu mém, takže jim to dá. Nicméně tady na všechny tyhle ty neřešitelné věci a platí ten známý Augustinův výklad našeho milovaného, že Bůh jediné, co člověku dá vždycky, je to, co potřebuje ke spáse. A takhle on interpretuje to, budou-li začkoli prosit ve jménu mé. A to jediné, co potřebujeme ke spáse, je co? Duch svatý. Duch svatý, Kristova milost. To je to jediné, co potřebujeme ke spáse. Milovaný pokračuje, že toho nám dá Bůh vždycky, když jsme otevření a prosíme. Milost Ducha svatého, což je milost Kristova. To je ta milost Kristova. Zatímco všechno ostatní nám dá, kolik nám to pomáhá k poslednímu cíli, i třeba negativně, že si rozbijeme ústa. To všecko ostatní nám Bůh dá natolik, nakolik nám to pomáhá poslední cíl dosáhnout. Tohle je jediný nejlepší výklad, který znám. Jestli znáte nějaký lepší než našeho milovaného, tak prosím, to mohou být lepší. Náš milovaný také není Bůh, byť k němu má jistě velmi blízko. Duch svatý je ten, který uvádí do veškeré pravdy, tedy do Ježíšova jména. Ten zjevuje všechno, co zjevil Ježíš, a to je jméno jeho, že Ježíš, Pán, Spasitel. Jo, tak v tomhle tom duchu je to spojitelný i v tom mé jménu vnímat. Samozřejmě musel by se udělat jako interpretační konstrukt a vnímat to ve mé jménu, že to je právě Duch svatý, který uvádí do veškeré pravdy, zjevuje, co Ježíš učil, říká všechno to, co od Ježíš je a tak dále. No tak v tomhle tímhle směrem by musela i ta úvaha Miloši. To jeho jméno. Tam je dobrý, že Pán Ježíš řekl ve jménu mém. A nebo místo toho ve jménu mém si můžeme také představit buď vůle tvá. Protože Ježíšovo jméno, Bůh je spása, Jehošua, titul Chrestos, pomazaný duchem hospodinovým, také znamená stělesnění fiat voluntas tua, buď vůle tvá, protože Ježíš nepřišel konat vůli svou, ale vůli svého nebeského Otce. Tady jdou ty úvahy, že prosit o něco ve jménu Ježíšově znamená prosit o něco v síle Ducha svatého, znamená to prosit o něco, co je v souladu s Otcovou vůlí. A tím pádem, když my nevíme, co je v souladu s Otcovou vůlí, tak to nevíme, co je ve jménu. Nutně jako nevíme, že jo, tak jako. Ale Bůh se nevejde do našich struktur, do našich. Je ta svrchovanost Boží, všecko naše mluvení je analogické, všechno naše mluvení je více nepřesné než přesné. Jo, to my musíme tohleto prostě přijmout. No to jsou liturgické modlitby, které se obracejí k Otci skrze Krista v Duchu svatém. To jo. Ale tak ve jménu tím pádem máte pravdu, je-li to Boží vůle. Já tam i dost často dávám explicitně, je-li to vůle. Samozřejmě ono se o tom hezky mluví, hůř se to žije, to je jisté. Víme ale všichni. Tohleto pokušení mít Boha podle svých představ jako svého služebníka se týká úplně všech. Zvláštní měrou se to týká samozřejmě nás, kněží. To je obrovské pokušení. Předávat Boha podle svých představ. Samozřejmě, že ten předávám tak, jako pochopitelně každý kněz jinak se musí snažit předávat učení církve, která inspirovat, kteréž to inci, jak jsem kázal v neděli, o učení církve, vedeno Duchem svatý, aby se snažilo interpretovat věrohodně a aktuálně, kdo je Bůh. Samozřejmě kněz by měl předávat učení církve. Samozřejmě, ale učení církve nezahrnuje úplně vše, pochopitelně. Ale musí pořád se snažit korigovat, aby tam nedával moc svých představ Pánova, nebo aspoň to řekl. Že tohle z toho pokušení samozřejmě, a to krásně říká Josef Ratzinger, to dílu Ježíše Nazareckého, a on právě jasně ukazuje, že tohle je obrovské pokušení teologie, zejména té moderní. Prostě teď se na to narvou všechny ty metody exaktních věd. Teď se to rve do Pána Boha. Už jenom takový vůbec ta pochybnost o těch zázracích. Já neříkám, že všechno se musí třeba ty věci jakoby posedlo možnosti interpretovat jako démonické záležitosti, jistě tam jsou psychické nemoci a tak dále, nicméně přijít Pánu Bohu právo dělat zázrak, to je přece úplně absurdní. Naopak, zázraky v Novém zákoně jsou přeci něčím, co pravost Nového zákona potvrzuje. Ano, tady opravdu se projevil Bůh. Takže zvlášť se tohle může týkat akademické teologie. Zkušení dělat si Boha podle sebe, podle svých představ. Tohle je ještě plauzibilní, tohle už není plauzibilní. Přijatelné a možnost tou schody, plauzibilní možností schody. Zvláštní pokušení tady představuje liturgii. To je zvláštní typ tady toho pokušení. No, udělat si to podle sebe. Tady jednoznačně vždycky má přednost liturgický předpis. Církev má právo, a tak to dělala vždycky, určovat, co v liturgii ještě smí být, co tam nesmí být. Navíc v dnešní době je ta variabilita mnohem širší, než byla třeba před vatikánskou reformou, takže dneska si nikdo nemůže stěžovat, že nemůže zahrnout nějaké prvky. Ale liturgie není prostor sebe kreativity. To může být kázání. Kázání ano. Tam ten prostor jede. Ale ve vlastní liturgii. A navíc, ač je to jak se katolík má, když přijde do kostela, katolický křesťan má právo, aby ta vše byla sloužená normálně. Jaké jsou biblické příklady podlehnutí tomuto pokušení? V ráji samozřejmě touha po Pánu Bohu, který nic nepřikazuje. Jo, touha po Pánu Bohu, který neomezuje, nic nepřikazuje. To už je tohleto pokušení taky. Na poušti třeba zlaté tele. To nebylo, že by se obrátili k Bálům přeci, nebo k nějakým bohům. Ten Izrael říkal, to je tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské země. Udělal si toho Boha podle svých představ, aby mohl kolem něj křepčit a tancovat. Josef Ratzinger v knize O duchu liturgie tohle právě interpretuje jako liturgický hřích. Takže to je to udělání si liturgie. Prosím, a to samozřejmě jde oběma směry. Těmi ujetinami napravo, ale i ujetinami samozřejmě nalevo. Hyperkreativity. Vždycky ty špumprnágle, co se do té mše svaté musí vložit a podobně. Ty různé pseudo symboliky, zejména v rámci pedokul. V rámci dětičky, aby se vždycky zúčastnili všemožnými způsoby, jak samozřejmě dobrý je zapojit, ale jako by všechny ty činnosti těch dětí, co všecko v té mši svatý dělají nebo nedělají, někdy to asi je dobrý, ale jako vždycky to tak, ty děti stejně to tu celou mši svatou nevydržejí, tak je dobrý je zapojit přikázání, myslím si, a tak. V době Ježíšově to byly třeba židovské představy Mesiáše, ta neochota, takhle bude vypadat Mesiáš, zejména toho davidovského ražení, a neochota, že Mesiáš je jiný a větší, neochota k jakékoliv korekci. Tedy první část toho pokušení mít Boha podle sebe, bude takový a makový, tohle smí a nesmí dělat a tohle smí a nesmí přikazovat. A musí udělat tohle, abych já v něj laskavě věřit ráčil nebo ráčila. Jaké je teď ta druhá část, to shrnující, životní existenční žádostivost a ne touha po pozemském životě. Tady buď to můžeme chápat jako zahrnutí všech těch pokušení, anebo ten aspekt, že říká skoč a Bůh tvůj život zabezpečí, zachrání, zajistí. Ty můžeme vnímat, takhle někdo může chápat ten skok do boží náruče, jak se tak jako v některé literatuře vždycky ten obrat používá. Skočte do boží náruče. Je to hezký, ale co to je? Rozhodně to není jako, že skočím a Bůh se o všechno postará. Že skočím a všechno půjde wellness. To není skok do boží náruče. To je úplně naopak, že to je ten skok do toho, že Bůh je svrchovaný. Tohle je už součást. My jsme už to říkali, že už součást pokušení vůči Pánu Bohu bylo to, že Bůh musí zabezpečit proti všemu. Ale zároveň tohle máno, že jako já budu majitelem, Bohem, vlastního života, že si ho užiju pro sebe podle svých představ. To je to shrnující pokušení. Je to nejzákladnější pokušení člověka. Že ten život si zachovám a Bůh vlastně mě zachrání. Že Bůh mě ten život zachová, že Bůh musí život zachovat. Samozřejmě ani nám, a tohle je nesmírně důležité, když o Kristově lidství platilo, že jemu nebylo dáno lidství, aby si ho zachoval, aby ho anděle na rukou nosili, ale bylo mu dáno proto, aby Pán Ježíš umřel na kříži, tak samozřejmě ani člověku nemůže být lidství dáno proto, aby si ho užil. Člověku nemůže být dána pro tohleto pozemská existence, ale člověk je přeci stvořen k obrazu a podobě Boží podle Krista. Ad imaginem et similitudinem Dei secundum Christum creatus est homo. Obrazu a podobě Boží podle Krista je stvořen člověk. A jako Pán Ježíš, když si tohleto pokušení odmítl, to poslední pokušení, teď bych zase odkázal na ten Kazantzakisův román, odmítl si uchovat svůj život a ještě navíc interpretací Bůh ti ho dal. Jak mu ten Satan, v podobě anděla zahaleného do rouka světla, říká, Bůh ti tento život přeci dal, bys byl šťastný, už si trpěl dost. Mu tam říká ten Satan, ďábel, a Ježíš, nebo říká Pán Ježíš, tady v tom filmu Ježíš, ten filmový Ježíš, na to jakoby přistoupí, ale pak je vidět, že nepřistoupí. Ten film jsme si mnohokrát říkali. Jestliže Pán Ježíš nepřistoupil na to uchovat si svůj život, i my nemůžeme přistoupit na to si ten život uchovat pro sebe. Tohleto morální teologie nazývá proexistencí, že celé Ježíšovo lidství bylo proexistencí, to znamená existovat pro někoho, pro člověka a jeho spásu. A ta proexistence vždycky nese aspekt sebezmaru té vlastní pozemské žádostivosti. A jestliže Pán Ježíš se sebezmařil, pochopil svůj život jako sebezmar, oběť ne na užití si, neskočím, protože takovýhle život, aby mě andělé na rukou nosili, tomu mě Bůh nedal ten život. Tak jak my bychom si mohli myslet, že nám byl dán život k tomu, aby nás andělé na rukou nosili? Přeci služebník není nad svého pána. To jsou ty verše, že služebník není nad svého pána, ani učedník nad svého mistra, a že člověk má brát na sebe Kristovo jho. O tom bychom mohli zase povídat dlouho. Jaké jsou biblické příklady podlehnout? Všichni, kdo podlehli hrozbě mučení, kdo utekli před mučení, kdo nezvládli limitní situaci, kdo v rozhodující chvíli zklamali, kteří utekli od Bohem daného poslání. Byl to Izrael v dobách, kdy se měl spolehat na Boha a on se spolehal na své síly. Byl to Jidáš, který zradil Ježíše možná proto, aby si zachránil život. Byl to Petr, který jednak chtěl odvrátit Ježíše na kříž a pak ho třikrát zapřel, aby si zachránil život. Tohle pokušení dvojí, mít Boha podle sebe a mít život svůj podle sebe. Být tedy Bohem Bohu a Bohem sobě. To je to pokušení. Bohem Bohu, Bohem sobě. A jaká je cesta ke Kristovu vítězství v nás? Tím nejzákladnější je všecko s pomocí Boží. Jednoduše mít v sobě smýšlení Ježíše Krista. V jednom překrásném hymnu o Pánu Ježíši, ale Vladimír výborně zná, že hymny a tituly jsou zjevení vyznáním, kdo Pán Ježíš je. Hymny formou básně a tituly formou jména. Jeden z krásných, z nejkrásnějších hymnů napsal apoštol ve svém listě Filipanu. To je podobné jako náš milovaný Augustin. A tak apoštol, to je samozřejmě, že se myslí Pavel. Že? Tak v té druhé kapitole listu Filipským známe ten hymnu o Pánu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil. Vzal na sebe způsob služebníka a stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby před tím jménem Ježíšovým se sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i v podzemí a k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznával, Ježíš Kristus je Pán. To je hymnus o Ježíšově ponížení, kdy on pustí nebe, antropomorfně samozřejmě řečeno, člověku přiměřeně řečeno, pustí nebe, poníží se, stane se člověkem a ještě navíc umře na kříži. Já si pamatuju, když jsem byl 11 letech dítě, tak jsem si to představil tak. To je jako kdyby dítě nakreslilo tygra a nechalo se tím tygrem sníst. Já jsem si to dětsky představil, to ponížení Pána Ježíše v 11. To představil toho ten kříž, když jsem ve svých 11 letech teprve uvěřil. Jsem vám už vyprávěl. Tak jsem si to představoval takhle, že to je ten kříž. Jako když by nakreslil tygra a ten tygr mě sněd. Protože Pán Bůh Ježíš, když je Bůh, že, tak člověka stvořil a člověk ho se nechal ukřižovat člověk. Takhle jsem si to představil. Ale před tímhle tím hymnem o Ježíšově pokoře předcházejí slova. Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství ducha, je-li jaký soucit a slitování, dovršte mou radost a buďte stejné mysli. Mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře. Pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Nechte mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Tohle je smýšlení Krista Ježíše. Pro existenci. Je-li Bůh láska, láska je pro existenci. Otec je pro syna, syn je otec, abych byl hezky trojičný podle milovaného. Otec je pro syna a ducha. No tak teď jak ty procesiones vyjádřit, ty všichni jsou jeden pro druhýho. A člověk, který je ad imaginem et similitudinem Dei Christi creatus, tak má tuhle tu boží proexistenci, boží lásku, stělesňovat. Latina má nádherné slovo reprezentar. Re je předpona, že, která znamená znovu. Presens je přítomnost. Znamená, jakoby je to znovu zpřítomňovat. Tedy člověk tímto má vlastně znovu zpřítomňovat to, co udělal Ježíš, tu jeho božskou lásku. Tím, že jednoduše přestane být sobek. Milovaný říká, že hřích je inkurvácio in se ipso, vtočení se, sobecké vtočení se do sebe samé. Co to znamená? Praxi tedy. My něco slyšeli. Ukládat přednějšího druhého, nenechat se ovládat ctižádostí, ješitností, s pokorou, hledat to, co slouží druhým, ne mě. Ale nádherně to vyjadřuje v prvním verši 12. kapitoly listu Římanů. Tam ten Pavel říká verš, ve kterém je shrnuto to, co je všeobecné. Pořád se píšou tlustospisy o tom, co je všeobecné kněžství všech věřících. Kultickém rozměru, profetickém rozměru, apoštolském rozměru. Jistě tam patří. Ale Pavel to vyjádřil v jedné větě nejlíp. Přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou. To ať je vaše duchovní. Nemusíme psát tlustospis. Samozřejmě k tomuhle potřebuje přijímat sílu, proto ta kultický rozměr té eucharistie. Přijímáme sílu. Eucharistie ve svátosti smíří. Tam je ještě nádherné slovo, máme-li teď tu duši logistikon, to znamená tu nejvyšší část duše, Miloš, tak tam je u apoštola slovo, ta duchovní bohoslužba se řekne latreia logike. A máme stejný slovní základ logos. To znamená, to je to rozhodnutí téhleté naší duše, která by měla ovládat ty dvě nižší samo. To logistické rozhodnutí našeho života. I třeba v tom smyslu, jak my slovo logistické používáme dneska. Jak si uspořádáme život a co bude tím řádem, podle kterého uspořádáme tím kritériem. Tohle to znamená pochopit, co je kněžství, že? To všeobecné kněžství Kristových už jsme si kolikrát říkali, není to, že jako má tady Václav přečíst čtení, co Václav, dokonce Soňa může přečíst čtení. To není jako že laici mohou číst čtení, samozřejmě mohou, ale ta duchovní, to všeobecné kněžství především znamená to Kristovo kněžství, že je ta oběť přeci, co je kněz? Kněz je ten, který je prostředníkem mezi Bohem a člověkem formou oběť, formou nějaké kultické oběti. To platí v pohanství, to je kněz. To starozákonní kněz, to byli pohanští. A tedy, co člověk znamená být tím knězem? Pochopit svůj život jako oběť. Prostě mě byl dán život, abych se stal celopalem, holokaustem. Pán Ježíš obětí a obětní. Co to je ten holokaust? No to je ta proexistence. Nežiju proto, abych si život užil, wellness, Jesus, ale proto, abych život využil. Samozřejmě, člověk, který pochopí svůj život, že mu byl dán jen proto, aby ho využil, aby sebe zmařil pro slávu Boží a pro spásu lidí, tak samozřejmě člověk v tom paradoxně, nebo, ale to je tak, že levice neví, co dělá, pravice to štěstí pochopitelně najde, ale to už nebude to štěstí, které dává tenhle ten wellness svět. Minule jsme četli zase z toho brandýského poutníka, že toho Rudolfa. Ale, jo, že tak, že chtěl vytěsnit, ale je to ta consolatio sine causa, jak by řekl Ignác Loyoli. Útěcha bez příčiny. Tohle to se učíme v Eucharistii. Tam přeci učíme se to a čerpáme k tomu sílu. Tam přeci toto je moje tělo, které se za vás vydá. Toto je moje krev, která se prolévá. Tahle ta slova vydávat a prolévat. Tam je přeci ten jasný zrozměr té proexistence a toho zmaru, že jo. Tělo se vydalo na kříži, krev se prolila, tak nechme teď úvahy, jak ty andělé, že jo, spoje. Krev se prolila na zem. Zem svlažena Kristovou krví. A prolívá se stále vždycky v té Eucharistii, se nám leje toho kalicha, že jo, ta Kristova krev pořád. Tohle je způsob naší křesťanské křestní a biřmované existence, kdy při křtu jsme byli ponořeni do této smrti, když to tam říkáme. Při křtu jsme byli ponořeni do smrti. Lendulko, byla teď o Velikonocích ponořena do smrti, ale zároveň vzkříšení Kristova k tomu novému životu. To vzkříšení znamená, že člověk, když to takhle jakoby pochopí svůj život jako pro existenci, tak najednou žije tím novým životem. V tu chvíli je podobný Bohu a v něm už žije Bůh. Samozřejmě tohle je cesta. Pane, je cesta. Tak tohle to není jako mávnutím proutku při křtu, to je zlom. Tohle to znamená jednoduše pochopit, teď to bude znít jak fráze, láska samozřejmě tímhletím sebezmarem, sebezničující obětí, dáváním všeho. Láska je pak jedině tím smyslem našeho života. Jediným skutečným následováním Krista proto a jediným, co po nás na zemi totiž zůstane, ten Kristus. Vemte si, jak čteme příklady svat. Co po nich zůstalo na zemi, kromě teda kosti? Nám připomínají ty svaté ostatky, relikvie, kde už církevní otcové, zejména Jan Zlatoustý, byli přesvědčeni, že nějaká duchovní spojitost mezi jejich duší, soucí v nebi a těmi kostmi jako reziduji jejich těla. Jan Zlatoustý v jednom ze svých kázání říká, že proto jsou tak bílé kosti, protože ti svatí září jako hvězdy na nebi. Proto ty relikvie musí být vybělené, oni pak vařili, že jo, ty kosti, aby byly hezky bílé. To jediné, co po nás, a my čteme ty příklady svatých, ale ty příklady svatých, to je to, co po nich zůstalo. A to povzbuzení, které tam čteme, no to je ten Ježíš, který na zemi v tom příkladě svatých zůstal. Je to dobro, co třeba vykonat. To jediné po nás zůstane. Ono to je, jako je čistě lidsky. Co po člověk, když ti lidé, co nevěří ve věčnost, co řeknou? Na člověka nám zůstala vzpomínka. A jaká je ta vzpomínka? Hrůzostrašná, anebo dobrá? Víte, v paměti zůstávají ti lidé, co už odešli. V paměti. I pro ty lidi, co nevěří ve věčnost. Ale i ta paměť je nějaká forma přítomnosti, a když to je dobro a příklad, tak to je nějaký Ježíš na zemi taky. To jediné, co po nás tady zůstane, je Ježíš. Teda, jako, aby to bylo kloudné. Může taky po nás tady zůstat ďábel. Každým zlem reprezentujeme zase ďábla, samozřejmě. To je bohužel tak. Zlem reprezentujeme ďábla, dobrem Ježíše. To není, nemyslím teď dualisticky, ale myslím co do našich skutků. Dá-li člověk navíc svůj život do služeb Boží, tak vlastně jenom vrací Bohu to, co dostal. My jsme život dostali jako tu nejcennější hřivnu. Život s jeho schopnostmi, s jeho časem, od narození do smrti, to je hřivna. Někdo žije dlouho, dostal 7 hřiven. Někdo je schopný, dostal 7 hřiven. Někdo žije krátce, dostal 2 hřivny. Někdo je méně schopný, dostal 1 hřivnu. A na tom nezáleží, kolik jich je. Záleží, aby je nezahrabal. Přesně tak. Souzení budeme podle míry lásky samozřejmě. To je míra Boží přítomnosti v nás. Míra lásky, ne naše schopnosti, to už jsme si říkali kolikrát. Člověk má v Boha v sobě natolik, nakolik řádně miluje. Věří, doufá, miluje, zjednodušeně řečeno. Natolik je v něm Bůh a je jedno, jestli je hlupá nebo chytrá. Proto vůbec není urážka říct někomu, že je hlupá. To je stejně, jako když někomu řekneme, jestli má modré nebo hnědé oči. Já se vůbec neberu, jako když o někomu, jako člověk řekne, ten tomu učení nejde, bych tím někoho urážel. Nebo ten na maturitu v žádném případě nemá. Jo, to přece nikoho neurážíme. To je stejně, když o někomu řeknu, na tom vůbec jako není nic špatného tyhle ty věci, nebo ten je nešika. Že máme o tom člověku mluvit tak, jako že bychom si představili, že stojí vedle nás. To nám aspoň zabrání lhát. Takže člověk vrací vlastně Bohu jenom to, co od Boha dostal. Tím, když sebe zmaří svůj život. Protože láska je sláva Boží ve světě. A láska je sebezmar. To je jednoduchá matematika, no. A pak člověk najde svůj pokoj, protože spočine v Bohu. V tu chvíli v něm Bůh bude. Nepokojné je naše srdce. Vy to vidíte, když někdo má někoho rád a opravdu se pro něj obětuje, ale jako opravdu ho to něco stojí. A tomu člověku to pomůže, i kdyby ten druhý člověk toho prvního neměl rád. To byla jednostranná láska, no to je to opravdovější láska. Přece má pak radost, ne? Vemte si, když třeba někdo umírá, že se za někoho obětuje, jak je pro něj strašně důležitý, aby že to mělo smysl, že to nebylo zbytečné, no? Že to prostě přineslo to ovoce. Proto všecko je tak důležité, to ignaciánské rozhodnutí. Dát se, dát všecko, co jsme a co máme, do služeb Kristových, jednoduše zvolit prapor Kristu. To bylo to ignaciánské rozjímání v úvodním rozjímání. A v tomhletom základním rozhodnutí, navzdory všem pádům, slabostem a obtížím, pokorně s Boží pomocí vytrvat. Neboť, jak říká apoštol, chlubíme se i utrpení. Vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost. Z vytrvalosti osvědčeno a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame. Neboť Boží láska je vylita do našich srdcí, skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Tak já vám děkuju za pozornost a příště teda bude Duch Svatý živel. A ten náš milovaný tam teda bude taky, no.